Esti Armentia, egunon.
Egunon.
Esti zara, Zaballako espetxe hontan psikologoa.
Bai, hori da.
Udaberrian egin genuen, espetxe sistemari buruz egin genuen tartean gurekin izan zinen, eta gaur mai honen bueltan gurekin batera, beraz, eskerrik asko.
Egoteagatik
eta partze hartzeagatik. Galdetzen genien Unairi, Josebari eta Iñakiri, ea bea eurek nola ikusten duten hemengo egunerokoa. Eta ikusten dituzte arazoak. Ikusten dute gauza batzuk ondo daudela, baina arazoak ere ikusten dituzte. Eta buruko gaitzen gaia ba oso agerian dago. Zu psikologoa izan da, zuri ere lehen lerroan tokatzen zaizu horrekin jardutea. Zein da horri dagokionez, buruko gaitzi dagokionez espetxe barruko egoera?
Bueno, ba, datu ez hitz egiten baldin badugu, ba, gure uneko laua osasun mentaleko gaizotasunak dituzte, eta guretzat agian larriagoa da nortasun nahasteak dituztenak, ez da? Ze azken finean osasun mentalak dituztenerako, dituztenentzako, baditugu medikamentuak, baditugu baliabideak, psikiatrak badaude, erizain psikiatrikoak, baina nortasun nahasteak dituztenentzakoei ezin diegu eskaini horrelako baliabidearik. Orduan, eta portzentai hori oso altua da, gure uneko gutxi gora bera, 30-40 artekoa da. Orduan, hor daukagu gure erronka, ez da?
Edozein kasutan, diozu baliabidea badaudela, nahikoa badaude?
Bueno, lehen ez zeuden, hori horrela da, baina egia da, azken bola da honetan, bi hilabetetik onaino edo, hemen Osakidetza bere osasun mentala arloarekin apostu handia egin duela, eta dagoeneko baditugu hiru psikiatra egunero hemen lan egiten dituztenak, baditugu erizain laguntzaileak, badaukagu baita ere psikologo kliniko bat. Orduan, nik uste dut hemendik aurrera egoera onera egingo duela.
Zazpireun preso inguru daude uneotan Zaballako espetxean, porcentaje oso handia da, arazoak dituena, erauntako arazoak dituena. Ikusten duzue, arazoiek espetxera sartu aurretik bazeudela, edo espetxean zea espetxeko egonaldiak okertu dituela egoera asko?
A ber, egia da, onelako medioa ez duela laguntzen, ez da? Baina, kasu gehienetan arazoak kaletik datoz. Nik uste dut kalean berak esan duen bezalaze, ez naiz goratzen.
Eneko da, bera.
Bai, eneko esan duen bezalaze, gizartea uste dut hor, aurrera pausu bat eman behar duela, eta konturatu behar da, ona heltzen den jendea kalean be porrota egin duela aurretik. Orduan gure ardura da be kalean lana egitea onaino ez heltzeko.
Espetxe eskumena eskuz aldatzera doa, Espainiako gobernutik Jaurlaritzaren eskuetara. Hori, espetxe barruen lan egiten duzuenok nola bizi duzu edo zer espero duzu hortik?
Bueno, galdera hau orain dela bi hilabete egongo bazen, ilusioz esango nuke, eta gaur egun be, ilusioz hartzen dugu gure lanpostuari buruz, dauden gauzak, nik uste dut, hobera eman behar dutelako. Baina, gure lan baldintzei buruz hitz egin baldin badugu, pizka desengainoarekin, zeren eta izan egon den lehenengo bilera sindikatuen eta Eusko Jaurlaritzaren artean, beraiek egin duten proposamena okerrera egiten du, eta guk uste dugu hori gu desmotibatzen gaitu, eta beraz gure erabiltzailei bez ondo ez datorki.
Kezka beraz alde horretatik daukazuena.
Bai, orain bai.
Psikologo bezala, eskumena eskuz aldatzen den unean, zer kaldatu beharko lukela uste duzu? Ze aldaketa beharko litzatekela lehenbailen egin?
Lehenengo errekurtsoak. Nik uste dut orain daukagun ratioa onartezina da. Badaude preso asko, espetxeratu asko eta psikologo gutxi. Badagoen, zuk aipatu duzun bezalaze, osasun mentalako jendearekin eta bueno, nortasun nahasteak dituztenekin.
Ba, ea, baliabide horiek iristen diren eta espetxe barruan egin beharreko lan hori egokiago egiteko modua dagoen. Ba. Ez di Armentia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.